Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 19 aprilie 2009 dimineața. Subiectul predicii, Iisus a murit, a fost îngropat și a înviat după Scripturi. Partea a doua. 1 Corinteni 15, începând versetul 1 până la versetul 11. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți, așa după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor, după ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli, nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, pentru că am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Astfel, dar ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Amen. Învierea lui Iisus Hristos este piatra de temelie a religiei creștine. Aici creștinismul fie se ridică deasupra tuturor celorlalte religii, demonstrând dincolo de orice dubiu că moartea a putut fi biruită de cel care a pretins că el este adevărul, este calea și viața. Și datorită lui Iisus Hristos, mântuirea umanității este posibilă. Aici creștinismul a pus un standard la care nicio altă religie nu poate ținti. Și standardul acesta este cel pe care Iisus Hristos îl demonstrează în propria lui viață. Iisus Hristos nu a murit datorită măreției pe care a avut-o el, ca și un martir care a fost prematur epocii în care a trăit. Ideile lui erau prea mari, prea geniale pentru a fi înțeles de contemporanii lui înguști, bigoți și invidioși. Iisus Hristos a pus un standard așa de înalt față de învățătura lui, încât el a zis: eu sunt viața veșnică. Cine crede în mine nu va muri niciodată. Și în momentul când contemporanii lui au încercat să-l provoace, dă-ne un semn, demonstrează că ești Hristosul, ești Mesia, a zis: singurul semn care se va da este semnul lui Iona. După cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în inima chitului, tot așa și Fiul Dumnezeu va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Testul pe care l-a pus Iisus Hristos în fața umanității, ca să se valideze că El este Mântuitorul lumii, este Cel care poate să împlinească cea mai uimitoare, incredibilă făgăduință care i s-a făcut vreodată omenirii, și anume viața veșnică, este moartea și învierea Lui. Moartea până atunci era încheierea vieții, era încheierea tuturor speranțelor și năzuințelor noastre, moartea era regina terorii. Putea Iisus Hristos să-i biruiască puterea draconică? Putea să biruiască moartea la ea acasă? Se putea întoarce el viu din locuința morților? Aici este testul final al creștinismului. Și Hristos a pus testul acesta înaintea lui. Niciun alt întemeitor de religii n-a pus un astfel de test, așa de imposibil de trecut, ca și Iisus Hristos. Și Iisus Hristos se validează că este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul nostru dacă putem să găsim, dincolo de orice dubiu, că El și-a împlinit cuvântul, și-a împlinit promisiunea pe care a făcut-o: mă voi întoarce din nou la voi. După 3 zile voi învia. Dacă El a înviat, atunci, dincolo de orice dubiu, El este Mântuitorul lumii. Dacă El n-a înviat, El este mincinosul lumii. Pentru că El a făcut cea mai dedorit, cea mai adâncă promisiunii care putea să-i se facă omului, promisiunea vieții veșnice. Aici este standardul pe care îl pune creștinismul. Nu îl pretinde pentru nicio altă religie. Nicio altă religie n-a făcut-o, dar creștinismul a făcut-o. Aici creștinismul se ridică cu capul și cu umerii deasupra tuturor celorlalte religii, sau aici creștinismul cade în propria lui cenușă, din care nu se va mai ridica niciodată. Într-una dintre întâlnirile pe care Auguste Comte, un filozof francez, raționalist, care nega orice intervenție supranaturală în istorie, el dialoga cu acest eseist Thomas Carlyle și spunea în felul următor: am de gând să fondez o nouă religie care să măture la lada de gunoi creștinismul pentru totdeauna. Splendid, i-a spus acest Carlyle. Tot ceea ce trebuie să faci este să vorbești cum n-a mai vorbit nimeni, să trăiești cum n-a mai trăit nimeni, să fii răstignit și să mori, să fii pus în mormânt și după 3 zile să-i convingi pe oameni că ești viu. Și atunci eu sunt primul care voi fi membru în religia ta. Iisus Hristos a pus testul final pentru orice religie. Pentru că în final orice religie trebuie să rezolve problema morții omului. Și numai religia aceea care rezolvă cea mai mare problemă, moartea veșnică, numai religia aceea este vrednică de a fi urmată, de a fi îmbrățișată. Putem ști, dincolo de orice dubiu, că Iisus Hristos a înviat din morți? Putem ști că creștinismul este religia adevărată? Putem ști, dincolo de orice dubiu, că știm adevărul? Și ne-am uitat data trecută, duminică dimineață, în prima zi de Paști, care sunt modalitățile prin care noi putem să avem certitudini că știm adevărul. Cum știm că ceea ce știm este adevărul? Și ne-am uitat că prima încercare ar fi experiența. Dar experiența are valoare în domeniul lumii materiale, când poți să faci experimentul din nou și din nou și din nou, pentru că asta înseamnă experimentul sau experiența. Ai aceleași date și le poți repeta la nesfârșit. Oriunde în lume, fie că este la polul nord sau polul sud, este la ecuator sau în pământ sau este la o înălțime de mile deasupra pământului. În orice loc, în orice timp și spațiu, dacă pui o parte din oxigen și 2 părți de hidrogen împreună, vei avea totdeauna apă. Asta este în domeniul legii fizice. Și experimentul este binevenit în a investiga lumea fizică, dar când este vorba de lumea spirituală, ne lipsesc instrumentele, acele experiențe prin care noi să putem dovedi în laborator ce este o lacrimă de mamă. Este excelent în a investiga un laborator chimic compoziția unei lacrimi, 99% apă, 1% este rezidu uscat, din care 0,5% este substanță organică și 0,5% este substanță anorganică. Dar asta spune tot ce înseamnă o lacrimă de mamă sau o lacrimă? Știința este excelentă în a investiga lumea materială, dar noi avem nevoie de ceva mult mai mult decât lumea materială. Visele, speranțele, așteptările, angoasa noastră în fața morții nu poate fi măsurată cu cântarul sau cu eprobeta sau pusă la microscop să fie cântărită, diagnosticată și rezolvată, ci în domeniul vieții noastre religioase, în domeniul vieții noastre psihice, în domeniul vieții noastre morale și culturale, e nevoie de alte mijloace prin care să investigăm lumea. Știința este limitată, este paralizantă în a rezolva aceste dileme pe care le are omul. Deci, nici experiența, nici rațiunea, nici știința, cum am văzut data trecută, nici somitățile, acele creiere mari care le-a avut istoria, nu sunt ultimile foruri în ce privește adevărul. Unii vor zice, stai puțin, este tradiția. Și foarte multe religii ale lumii se bazează pe tradiții. Și ca să dea greutate tradiției, tradiției ei nu numesc tradiție la modul general, ci o numesc sfânta tradiție. Tradițiile sunt un ansamblu de concepții, de obiceiuri, de datini, de credințe care se statornicesc istoric în cadrul unor grupuri sociale, naționale sau religioase și care se transmit prin viu grai, din generație în generație, constituind pentru fiecare grup trăsătura specifică. Cam asta este ceea ce înseamnă tradiția. Un ansamblu de idei, obiceiuri, interpretări, practici, pe care oamenii le iau și apoi se transmit din generație în generație în mod special prin viu grai. Și apoi, dintr-o dată, devine autoritate pentru generațiile următoare. Și din cauza faptului că unii oameni își dau seama că este o mare diferență între tradiții și tradiții, pentru că fiecare națiune, fiecare grupare socială, fiecare religie poate apela, tradiția noastră este asta. Tradiția noastră este cealaltă. De unde știu că tradiția ortodoxă este mai bună decât tradiția catolică? De unde știu că tradiția catolică este mai bună decât tradiția hindusă? De unde știu că tradiția hindusă este mai bună decât tradiția musulmană? De unde știu că tradiția musulmană este mai bună decât tradiția marxistă? Pentru că fiecare dintre noi venim cu tradițiile noastre. Și atunci, care este ultima curte de apel în care judecăm tradițiile? Și în momentul când întreb anumite religii mari ale lumii, care este ultima curte de apel? De unde știu că ceea ce știu, ceea ce cred, ceea ce trăiesc, ceea ce practic, îmi dă garanția că voi merge în cer? Că mă va izbăvi de această plagă a morții? Că voi trece Iordanul morții și voi fi așteptat de îngeri să mă ducă în rai? De unde știu? Și ei vor zice, Sfânta Tradiție așa ne învață. Dar Sfânta Tradiție nu este altceva decât aceleași încercări patetice ale omului de a găsi răspunsurile lui și încercările lui la problema crucială, cum să poți obține viața veșnică. Și anumite biserici spun că Sfânta Tradiție este dată de Sfinții Părinți. Și de aceea este Sfânta Tradiție că este dată de Sfinții Părinți. Și cine au fost acești Sfinți Părinți? În momentul când citești viețile Sfinților Părinți, vei vedea că nu sunt chiar așa de sfinți, pe cât sunt numiți. Și în același timp, în momentul când vei citi scrierile Sfinților Părinți, vei găsi următorul lucru. Se contrazic între ei, Sfinții Părinți. Și atunci, dacă Sfinții Părinți se contrazic, cum pot să iei contrazicile lor și ăștia ce spun? Trebuie să spun adevărul. Mai mult, numai că se contrazic unii sfinți cu alții și au fost dispute între ei, teologice, serioase. Dar un sfânt care este recunoscut ca sfânt în Biserica Catolică și este prea fericit în Biserica Ortodoxă, pe nume Augustin, care a dominat scena teologiei creștine vreme de 1000 de ani. 1000 de ani este considerat ca și unul dintre cei mai mari teologi pe care a avut creștinismul, a avut onestitatea, spre sfârșitul vieții lui, să scrie o carte, Confesiuni, în care el a spus ce am scris în cutare tratat, îmi retrag. Acum spun altceva. Și acest om al lui Dumnezeu, Augustin, numește-l prea fericit, numește-l sfânt, numește-l cum vrei, a avut onestitatea să zică am greșit. În ciuda faptului că voi mă numiți Sfântul Augustin, am greșit și revizuiesc și editez. Și dacă ar mai fi trăit încă 50 de ani, ar fi scris revizuiri la revizuiri și revizuiri la revizuiri. Pentru ce? Pentru că asta este omul. Omul este limitat. Numai cuvântul lui Dumnezeu este desăvârșit. Acela numai trebuie să fie adăugat, revizuit, editat și îmbunătățit. Numai cuvântul lui Dumnezeu este perfect și infailibil, pe când orice altceva ce omul spune, are marca limitării lui de cunoaștere și limitării datorită păcătoșeniei lui. Aici suntem. Suntem într-o mare învolburată cu cerul întunecat, trebuie să navigăm spre o anumită destinație și n-avem nici o busolă. N-avem niciun punct sigur, cert de referință. Suntem ca pilotul acela de jumbo jet transcontinental, care avea la bord vreo 300 de pasageri și care le face următorul comunicat. Am două vești. Prima este că zburăm la o altitudine de 10.000 de metri cu o viteză excelentă de 1.000 de km la oră, fără nicio perturbație atmosferică. Facem un timp nemaipomenit. A doua este că busola de la bord s-a stricat și nu știu unde ne ducem. Viteza pe care o avem este formidabilă. Mergem, dar nu știm unde mergem. Nu poți să navighezi transcontinental fără o busolă care să-ți arate unde este nordul și sudul. După cum nu poți să ai în societate legi pentru indivizi sau pentru comunități fără să ai o busolă morală care să spună totdeauna ce este binele și răul, adevărul și minciuna. La fel nici în domeniul religiei nu poți ca să navighezi spre țărmurile veșniciei fără să ai o busolă sigură, certă, care să-ți demonstreze totdeauna ce este adevărul și ce este minciuna în religie. Nu există înșelări mai mari ca și în religie. Nu există înșelări mai teribile ca și în religie. De aceea, dacă îi nevoie de un detector de minciuni în această lume, nu e nevoie la tribunale. Acolo consecințele minciunilor sunt pentru câțiva ani de zile sau câțiva dolari. Dar aici minciunile te costă veșnicia. De aceea este așa de crucial ca să știm cum putem găsi adevărul. Și asta este Duminica Tomii. În Duminica Tomii, Toma se confruntă cu o anumită afirmație. Iisus a înviat, este viu, Mântuitorul a biruit moartea și el spune, nu cred. Imposibil! Oamenii nu se ridică dintr-o dată din mormânt și apar și dispar. Așa ceva n-am auzit, așa ceva nu s-a mai pomenit, nu pot să cred. Măi, eu l-am văzut cu ochii mei, nu mă interesează ce ai văzut tu și ce ai pipăit tu, mă interesează să văd eu cu ochii mei, să pipăi cu degetele mele, să pun palma mea în locul suliței și să știu, dincolo de orice dubiu, că El este viu. Și asta este testul pe care îl pune Toma în Duminica Tomii, până când ochii mei nu văd, mâinile mele nu ating, urechile mele nu aud, până atunci nu pot să cred. Și Iisus Hristos, după ce l-a lăsat timp de o săptămână în suc propriu, în această convulsie a angoaselor pe care le-a dat faptul că nu știe și nu se poate hotărâ, îi Hristos, Mântuitorul sufletului meu sau nu? După o săptămână îi apare și ziua Tomii este un fel de test a ceea ce înseamnă cunoașterea adevărului. Și Iisus Hristos îi apare la Toma și spune, Toma, vino încoace și pune degetul. Vino încoace și verifică cu mijloacele senzoriale că eu sunt viu. Dar să știi un lucru, este o altă epistemologie, este o altă cale, mult mai sigură, prin care poți să știi, dincolo de orice dubiu, că eu sunt viu. Și calea aceasta este calea cuvântului lui Dumnezeu. Nu calea senzorială, nu calea experimentală, nu calea investigării noastre în laborator, ci este o cale mult mai sigură, calea cuvântului lui Dumnezeu. În momentul când Iisus Hristos se arată la cei doi ucenici spre Emaus, care sunt într-o discuție sumbră în care își ling rănile, noi credeam că El este prorocul acela și începeau să se vaete și să sprângă de milă, că Iisus Hristos a fost pus în mormânt și că cineva zicea că a înviat, dar cum poți să crezi, basme muirești, că Iisus Hristos a înviat? Și se întorceau acasă, la Emaus. Și Iisus Hristos le apare pe drum și putea să facă următorul lucru. Mă, tântălăilor, de atâtea ori v-am spus că urmează să vii, că voi merge la Ierusalim, acolo voi fi judecat, voi fi batjocorit, voi fi răstignit. Dar a treia zi voi învia, de atâtea ori v-am spus, de ce n-ați crezut? Uitați-vă aici, semnele în mână. Uitați-vă, eu sunt. Putea să facă o astfel de demonstrație, dar nu o face, de ce? Pentru că nu ceea ce văd ochii, nu ceea ce pipăiesc mâinile, nu ceea ce aud urechile, nu ceea ce sondăm noi cu cele cinci simțuri ale noastre, este testul cel mai puternic. Și ce a făcut cu ei? O, nepricepuților și zăbavnici cu Duhul când este să credeți tot ceea ce au spus prorocii. Și a început de la Geneza până la Maleahi să le explice în Scriptură că asta trebuie să se întâmple și că Scriptura spune cum va trăi Hristos și ce va face Hristos și datorită a ceea ce spune Scriptura, ei trebuie să creadă. Și în momentul când începea Iisus Hristos să le deschidă ochii, să înțeleagă Scriptură, spune, nu ne sălta inima noastră de bucurie? Nu era dintr-o dată o revelație, o luminare și începea să pătrundă credința în inima noastră? Și după aceea când Iisus Hristos vrea să meargă mai departe, chipurile că este un călător care n-are timp să stea cu ei, spune, nu te rog frumos, nici nu intră în discuție, trebuie să stai cu noi la masă. Ai cu noi la masă. Și l-au pus la masă și în momentul când l-au pus la masă și a fost frângerea pâinii, atunci li s-au deschis ochii să vadă și l-au văzut și experimental, dar ei au crezut înainte datorită credibilității pe care o are cuvântul Dumnezeu. Și asta este ceea ce aș vrea să înțelegem. Epistemologia, această știință gnoseologică prin care știm calea prin care ajungem la adevăr sau metoda prin care știm dincolo de orice dubiu că ceea ce știm este adevărul, procedura este aceasta, trebuie să ne ducem la Scriptură. Asta este autoritatea ultimă, nu cele cinci simțuri ale noastre. În mijlocul unei lumi care este într-o continuă mișcare, schimbare, transformare, ceva în lumea noastră este într-o clasă cu totul aparte, distinctă de tot ce este în jur, este cuvântul lui Dumnezeu. Filozofii greci spuneau că pantarei, totul se mișcă, tot ce este pe pământ este în mișcare, omul este astăzi și mâine este luat ca și o pleavă de vânt. Cetățile se zidesc și se dărâmă, națiunile se nasc, dispar, imperiile se ridică și coboară, vegetația se schimbă, formele de relief, se modifică munții și mările sunt într-o continuă mișcare și pământul se schimbă. Și Iisus Hristos spune, sunt două entități în lumea noastră care au o aparență de stabilitate, care din punct de vedere uman sunt cele mai solide puncte de referință, este cerul și pământul. Dați-mi voie să vă spun, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Așa că în relativismul care ne înconjoară, cerul și pământul reprezintă punctele de referință la care putem să facem apel. Dumnezeu face apel la ele, dar Iisus Hristos vine și spune, mai degrabă trece cerul și pământul. Și cerul și pământul vor trece cu trosnet, dar cuvintele lui Dumnezeu nu vor trece. Și asta trebuie să fie baza pentru Evanghelia noastră, pentru mântuirea noastră. De aceea, în momentul când Iisus Hristos încearcă să demonstreze că El este viu și că El este Mântuitorul și că El a biruit moartea, El apelează la Scripturi. De aceea, în momentul când Apostolul Petru stă în ziua Ierusalimului și predică Evanghelia, el nu spune, eu l-am văzut cu ochii mei, ăsta este argumentul cel mai puternic, noi suntem aici o grupă de oameni care l-am pipăit, care l-am auzit, care am vorbit cu el, care l-am atins, de aceea credeți în noi. Nu asta este mărturia lui cea mai puternică, ci el ia Scriptura. Și din predica pe care o are el la Rosalie, jumătate din predica aceea sunt citate din Vechiul Testament care să confirme că Iisus Hristos este cel profețit de Dumnezeu care să vină, El este Mesia. El apelează ca și autoritate ultimă la autoritatea Scripturii. Și apoi în 2 Petru 1 cu 16, Petru spune, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu temindu-ne pe niște basme meșteșugite alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri. Căci El a primit la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. A fost o zi când Iisus Hristos i-a luat pe cei trei ucenici care erau apropiați, pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și i-a dus pe muntele transformării la față și acolo dintr-o dată înfățișarea lui Hristos s-a transformat într-una plină de glorie, cum nu te puteai uita la soare, nu te puteai uita la El. Slavă și glorie dumnezeiască! L-am văzut cu ochii noștri și am auzit în acele momente un glas din partea lui Dumnezeu care zicea, acesta este Fiul meu, de El să ascultați. El spune, asta a fost. Noi n-am inventat aceste lucruri ca și basme, l-am experimentat, dar avem cuvântul prorociei făcut și mai tare decât experiența noastră. Vă îndemn să credeți nu ceea ce vă spun eu, ci să credeți ceea ce spun Scripturile. la care bine face să luați aminte ca la o lumină care lucește într-un loc întunecos până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață din inimile voastre. Fiindcă mai întâi de toate să știți că nici o prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, căci nici o prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Asta este ceea ce face Iisus Hristos, apelează la autoritatea Scripturilor. Asta este ceea ce face Petru, urmând modelul lui Iisus Hristos, apelează la cea mai solidă autoritate din universul acesta. Nu experiența, nici rațiunea, nici știința, nici tradiția, ci cuvântul infailibil al Dumnezeu. La fel face și Pavel aici. Fraților, vă fac cunoscut Evanghelia pe care v-am propovăduit-o și prin care sunteți mântuiți. Evanghelie pe care am primit-o și eu. Și uitați cum am primit eu Evanghelia. Eu l-am întâlnit pe Iisus Hristos pe drumul Damascului. Eram un prigonitor, un blasfemiator, un baciocolitor. Mergeam să prind pe ucenicii care se închinau lui Iisus Hristos în Damasc. Dar pe drumul Damascului, dintr-o dată, a venit o lumină puternică care m-a orbit. Am căzut jos, în genunchi, în fața lui și l-am întrebat, cine ești, Doamne? Eu sunt Hristosul pe care Tu îl prigonești. Ce vrei să fac? Și Pavel nu se laudă cu această experiență. Pavel nu spune, din cauza faptului ce au văzut ochii mei, ce au auzit urechile mele, gloria care am întâlnit-o atunci pe drumul Damascului, asta mă face să spun că Iisus Hristos este viu. Nu! Ci știți care este argumentul lui? Este acesta. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Asta este Evanghelia pe care eu o predic. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. A fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. S-a arătat lui Chifa, s-a arătat la cei 12, la sfârșit s-a arătat lui Iacov, fratele lui de corp, care în vremea aceea era păstorul senior al bisericii din Ierusalim. Și la sfârșit, ca și unei lepădături, avorton, mi s-a arătat și mie, care nu sunt vrednic să port numele de apostol, pentru că am prigonit Biserica lui Hristos. Înțelegeți care este forța argumentelor pe care le folosește Scriptura în a dovedi că Iisus Hristos este ceea ce pretinde El că este? Este Cuvântul lui Dumnezeu. E adevărat că Cuvântul lui Dumnezeu este prima autoritate, apoi vine experiența care să confirme ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. După aceea și Pavel s-a întâlnit cu Iisus Hristos. La sfârșit, ca unii stârpituri, mi s-a arătat și mie. Ceilalți au experiența aceea în care după aceea au avut întâlnirea nemijlocită între Hristos cel viu și ei. Ca și noi. De unde știu că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu Mântuitorul lumii? Pentru că Scripturile îmi spun. Și dacă stau la o curte de judecat, de apel, în care să dovedesc că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeu, voi apela ca și autoritatea finală, așa spun Scripturile. Dar după ce spun lucrul acesta, după aceea spun următorul lucru. Eu m-am întâlnit cu El. A fost un moment în viața mea în care eu am experimentat puterea aceasta transformatoare a lui Hristos în viața mea. Și am văzut alte mii și zeci de mii de cazuri în care Evanghelia care a fost descoperită în Scripturi a fost apoi demonstrată în viețile oamenilor, vieți schimbate de Iisus Hristos, în experiență. Ultima curte de apel cu privire la adevăr este aceasta, Scripturile. Și autoritatea aceasta trebuie ca să fie și pentru noi ultima autoritate, pentru că, într-un anumit sens, Dumnezeu este Cel care pune autoritatea cuvântului Său ca test final în diferența între a ști ce este o religie adevărată și ce este o religie falsă. În ciuda faptului că lumea este plină de cărți religioase, la o examinare atentă vei găsi că nici una dintre cărțile religiilor lumii nu are profeții pe care să le fi făcut și care să se fi împlinit. Motivul este simplu. Nici înger, nici demon, nici cărturar, nici filozof, nici proroc, nici ghicitor nu poate să știe istoria viitoare decât Dumnezeu. În niciuna din religiile grecilor, ale romanilor, indienilor, chinezilor, malaiezilor, astecilor, nu vei găsi profeții care să spună evenimentele istoriei viitoare. Nici unul dintre mari întemeitori de religii, Buddha, Confucius, Mahomet, nu au făcut profeții despre viața lor, despre îngroparea lor sau învierea lor. Numai Vechiul Testament face profeții cu sutele care se împlinesc. De aceea, în momentul când vine cineva și spune asta se va întâmpla peste 100 de ani, peste 1000 de ani sau peste câteva zile și aceste profeții se împlinesc, nu există nimic în lume care să aibă o asemenea cunoaștere, o asemenea autoritate de a determina istoria înainte de a fi istoria ca și cuvântul lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu spune în Isaia 41:21, apărați-vă pricina, zice Domnul, arătați-vă dovezile cele mai tare, să le arate și să ne spună ce are să se întâmple, care sunt profețiile pe care le-ați făcut vreodată, spuneți ca să luăm seama la ele, să le vedem împlinirea sau vestiți-ne viitorul. Spuneți-ne ce se va întâmpla mai târziu, ca să știm dacă sunteți Dumnezei, faceți măcar ceva bun sau rău, să vedem și să privim cu toții. O singură profeție, spuneți că se va întâmpla, să vedem dacă sunteți în controlul istoriei. Și voi, idolii, și voi, toți cei care pretindeți că aveți adevărul, nu puteți face nici o singură profeție, pentru că nu cunoașteți istoria și nu aveți stăpânire peste viitor, cu singură excepție, eu. De aceea, proba ultimă, infailibilă, pe care se bazează credința creștină, nu este nici sfânta tradiție, nu este nici somitățile mari, Einstein sau mai știu ce alt mare filozof și cărturar, nu este nici rațiunea, nu este nici știința, ci este cuvântul lui Dumnezeu la care bine faceți că luați seama ca la o lumină care luminează într-un loc întunecos până când se va crăpa de ziua și va veni luceafărul de dimineață în inimile voastre. Lui să fie gloria și lauda pentru toate. Amen.